Spoznanje več. Spoznanje več. Predsodek manj.
Drage poslušalke in dragi poslušalci, lepo vas pozdravljam v oddaji, ki je namenjena komentiranju aktualnega dogajanja pri nas in danes v Spoznanju več. V predsodku manj pisatelj, urednik in duhovnik, magister Branko Cestnik. Dobar dan.
Dobar dan, lepo pozdravljeni.
Po pol leta, ne?
Po pol leta, da sem šel čez Trojane v našo belo Ljubljano in se pripeljal do studija Radia Ognjišče.
Ja, tudi to je pravzaprav dobra novica, ne? Namreč vedno začneva z nečem, kar nam srce malce razjasni v poplavi temnih in težkih novic, korona, krize in še česa. Seveda taki drobci optimistični pridejo,
ja,
prav.
Ja, res, zelo, zelo paše, če si bil toliko časa zaprt na svoj prostor, ne, prej si pa bil vendarle vajen potovati, imeti predavanja, tudi kakšen misijon, hoditi na Radio Ognjišče, ne. Zdaj pa sem bil dejansko pol leta, ne samo jaz, zaprt v svojo regijo. In zdaj pa sem končno šel čez Trojane in vidim, da Ljubljana še stoji. No, to sem kar
absolutno
vesel.
Še stoji. Ja, morda bi dobro novico danes povezala s prihajajočo 30-letnico Slovenije. Vendarle smo, kako ne rečem, v tistem času, ko malce pogledujemo nazaj, se spominjamo tistih časov, ko smo bili vsi nekako navdušeni, ko je vse nekako vrelo in se je pripravljal ta veliki projekt samostojnosti, ki bi ga bili veseli, seveda tudi naši starši, stari starši, če bi ga doživeli, seveda. Kako vi gledate na to?
Torej, ponosno, pač bil sem takrat tudi udeleženec teh volitev vsaj, čeprav sem živel v tujini, sem pa recimo za plebiscit vendarle bil doma, ne, pa potem ob vojni za Slovenijo sem bil doma in se spominjaš tistih dni. Si vesel, da si bil del tega dogajanja, tudi ti postaneš potem neka mala zgodovinska osebnost, ne, tako kot oni, ki so berlinski zid rušili, tisti preprosti delavci iz Berlina, tudi ti si nekje bil deležen velikih zgodovinskih sprememb in rojstva te naše ljube državice Slovenije. Ko ni to tako samoumevno, jaz sem veliki prijatelj Katalonije, grupa Traklareta je v Kataloniji, pred 4 leti sem bil nazadnje v Kataloniji in bil sem v Kataloniji ravno na dan in na uro, ko so razglasili neodvisnost, takrat oktobra 2017 sem bil kilometr stran od katalonskega parlamenta, skupaj z romari, ki smo se vračali iz Lurda. In če primerjam Katalonce in nas, ne, pa je pri Kataloncih srčna želja enako, kot je bila pri nas, oziroma ta njihova srčna želja že traja desetletja. Pri nas se je vzbudila v počasi, zorela, potem pa se je eksplodirala v nekih letih in smo prišli do svoje države, oni pa še vedno ne. Ne? In vidiš, kako to ni bilo samoumevno, da smo mi postali samostojni. Če še se spomnim, Katalonce, ne samo tako, da ljudje malo, poslušalci malo vidijo, kako je to, ko en narod hrepeni po svoji samostojnosti, pa je ne doseže. Leta 90 sem prvič bil v Kataloniji in smo si šli pogledati en muzej, Klaretinski muzej, v rojstni hiši Patra Klareta, to je blizu Montserrata. In so bili drugi so bili novinci našega reda iz Španije in iz Južne Amerike. Jaz sem bil edini, takrat sem še imel jugoslovanski pasoš, ne? Torej, Jugoslovan, Slovenec. In potem, ko smo šli tam skozi tiste sobane, me en star pater potegnil za rokav k sebi in pustil, da so šli Španci naprej. In je rekel, ti si Slovenec, ne? Sem rekel, ja, to je bil pater Katalonec. In je rekel, to je bil, pozor, to je bil avgust 1990. Še pred plebiscitom. In mi je pater rekel, mi, Katalonci, sledimo, kaj vi delate in kako se trudite. Ker mi bi tudi radi tak, kakor vi, ne? Torej, si imel eno potrditev iz daljne Katalonije, iz daljne katalonskega podeželja, od enega patra, ki je že takrat, ne edini v Kataloniji, sledil slovensko zgodbo, ker bi tudi oni radi šli po tej poti. In mi smo dosegli.
Oni pa še ne.
Oni pa še ne, ne. Mm-hmm. Ja, torej, da res moramo biti veseli in ponosni, da smo, da imamo svojo državo in to vrednoto varovat še naslednjih 30 let, potem pa še 30, pa še 30 let.
No, tako bova rekla, kljub vsem stvarem, ki v naši državi recimo ne štimajo, niso v redu, nismo z njimi zadovoljni, pa to, da imamo svojo državo, vendarle omogoča na dolgi rok, da se bodo te stvari popravile. Država Slovenija, ta kraj, ki ga imamo, to domovino pa bomo obdržali. Ne?
Tako, ja, tudi moram biti optimistični. Ne? Ogromna večina Slovencev pridno dela, marljivo, prispeva k tej državi, jo ima rada. Ne? Seveda, je pa še nekih sporov, še nerešenih, je določena korupcija, tudi obstaja v državnem sistemu. So tudi kakšne, bi rekel, nepatriotske drža znotraj našega naroda, nekako omalovaževanje Slovenije, ampak ogromna večina vendarle ljubi Slovenijo in se za njo trudi, na njo ponosna. Ne. To se moramo zavedati, da nas ne bi prekričali ti kričači, ki niso večina, ampak znajo pa dobro kričati in ki Slovenijo nekako tudi omalovažujejo ali pa gledajo v pesimistični luči.
Še zadnje vprašanje tega sklopa, dobre novice. Zakaj, magister Branko Cestnik, je po vašem mnenju lepo živeti v Sloveniji?
Ker je Slovenija lepa, ne? Že to je prva stvar. Saj smo videli veliko ogromno lepih dežel, ampak greš v Italijo, potem se dolgo, dolgo voziš po Padski nižini, potem pa dolgo čez Apenine, potem pa prideš čez dolgo časa v suhe kraje, ali pa greš v Armenijo in je skoraj cela ista, ne, hribovita, pa nekaj dolin in zelena, taka. Slovenija pa je lepa na majhnem koščku. Ti ne potrebuješ dolgo se voziti, da doživiš krajinsko spremembo. Rabiš iti na kavico v sosedno regijo, pa so že hišice lahko drugačne, ne? Recimo, greš na Notransko, pa že imaš bolj kamnite hišice, pa greš v Ipavsko dolino, pa imajo gor po strehah nadevane skalice, pa zaviješ malo više gor pod Alpe, pa že imaš alpsko hišico, pa že imaš švicarski
model,
ja, idilo, ne? In vse je tako res skupaj stisneno, tak en koncentrat lepega se nam je tu zgodil in Bog nas je tu postavil in to je res čudovito. Ne? In jaz sem tudi pohodnik, scout in pravim, da je eno življenje skoraj premalo, da bi vso Slovenijo spoznal, zlasti, če jo raziskuješ kot pohodnik. Ne? Z avtom jo hitro prevoziš sem in tja, ampak ko jo začneš raziskovati kot pohodnik, ko greš skozi vasi, ko greš skozi gozdove, pa je ni nikoli konca, vedno te preseneča.
To je bilo, kar se tiče recimo pokrajine, se pravi tistega, kar se nam pokaže pred ljudmi, pred očmi. Kaj pa ostale stvari, ki bi jih izpostavili glede
jaz
lepote?
Jaz bi izpostavil marljivost slovenskega človeka, ne, je kljub temu dobro, imamo ljudi, ki morda izkoriščajo socialni sistem, lenoba kot na glavni greh obstaja tudi v slovenskem narodu, ne, nedelavnost, ampak je v glavnem slovenski narod je marljiv, ne, skrbi tudi za okolico, je lepo urejena slovenska okolica, čeprav zdaj med samo epidemijo smo opazili žal padec v skrbi za okolico, se je precej metalo smeti ob cestah, ne, recimo. Ampak vseeno, torej, ima slovenski človek nek občutek za drugega. Ko skrbiš za okolico, že skrbiš za drugega, že misliš na drugega, ne, je ta povezanost. Potem zelo bi poudaril kot podeželski župnik, da je na podeželju ogromno še vaške, pristne vaške sloge, ne, ko nekdo pogori, je samoumevno, da se nabira denar po hišah za njega, ne? Da se mu pomaga, da se mu priskoči. Imamo ogromno teh humanitarnih pa kulturnih združenj, ki so bi rekel, stara, lepa, ne, ta recimo prosvetna združenja, govorim še vedno o podeželju, ne, ki je, podeželje je pač tista stara Slovenija, če nekako najboljše na podeželju jo vidiš, no, in vidiš to žlahto prosvetniško ali pa humanitarno tradicijo, ki se kaže, ne vem, v pevskih zborih, v gasilcih, ne, gasilci so ena lepa stvar v slovenskem prostoru, to prostovoljno gasilstvo. Tako da te ta marljivi delavn karakter, pesem, sloga, te kar naprej navdihuje. In ne nazadnje, slovenski človek ni neveren, ne, ni pretežno neveren, tudi statistično ne, zdaj s priseljevanjem pa še manj neveren, ker v glavnem kot tisti, ki se priseljujejo, so verojoči, ne. Torej, ostaja, spreminja se verska slika, seveda, ne, ni pa tako, da bi zdrsno naš narod v neki ateizem, v neko tako relativistično držo se vse eno, ne, v glavnem še ohranja, vse skozi neke tradicije, vse skozi neko rahlo navezanost na cerkev, če že ne vsako nedeljo primaše, ne, skozi neko rahlo navezanost na cerkev, ohranja še vedno to vero v Boga, no, to čut za nadnaravno, ne.
Spremljate vdajo Spoznanje več predsodek manj, z nami je pisatelj, urednik in duhovnik magister Branko Cestnik, po tistih stvareh, ki so dobre, pa zdaj k tistim, ki so, kako ne rečem, take, da ob njih razmišljamo, se v njih pogovarjamo, krešemo mnenja, ne, včasih se tudi sporečemo, in točno jutri, ne, je že en tak dan, ob katerem nimamo vsi enakega mnenja, to je praznik upora. Upora, ki se na ta dan še zdaleč ni zgodil, ne, kajti komunisti in nacisti so bili vse do 22. junija 1941 v bistvu zavezniki. Pravi dan upora bi bil recimo 13. maj, ko so se trije tigrovci na Mali gori nad Ribnico spopadli z italijanskim okupatorjem. Ob tem je bil ubit tudi Danilo Zelen, vojaški vodja Tigra. Kakšna je vaša misel o dnevu upora?
Torej, zdaj sam naziv Dan upora je lep naziv, ne? In en narod, ki praznuje Dan upora, je dobro, ker zlasti majhen narod je moral imeti nekaj uporniškega, nekaj trpežnega in prilagodljivega, gotovo, ne, obenem, ampak obenem tudi nekaj uporniškega, da je preživel. Mi imamo kmečke upore, ki so se začeli že v 15. stoletju, na Štajerskem prvi, ne, tisti pa na Koroškem, ki so bili, morda niso bili tako socialno, ne, kot jih hočejo prikazati v kakšnih propagandnih zadevah, no, niso bili tako socialno usmerjeni, ampak je pa pokazal kmečki človek takrat, ne, da zna se postaviti za sebe, zahtevati svoje pravice, pravico do obrambe, recimo je bila ena takratnih problema, ker so Turki vdirali, ne, pa gospoda ni znala zaščititi kmeta. Potem seveda, da smo znali ta kulturni upor upeljati, ne, smo majhni, smo nepomembni, bomo pa naredili knjigo. Ne? To je tudi ena trmasta drža spodaj, ne? In bomo prevedli svetopismo, Dalmatinova Biblija je stavžen 584, slovenščina, ena prvih evropskih jezikov,
ki ima in svetovnih,
doma, svetovnih, ki ima v domačem jeziku svetopismo. Ne? In to potem nadaljujemo seveda naprej, ta nacionalna prebuja, pri Slomšku jo vidimo, pri Matiju Majerju, tem 19. stoletju, ne, ta drža. Potem k nacionalni pride socialna, v kateri v socialni prebuji pa so spet, niso samo, bi rekel, neki nekatoliški krogi v ospredju, ko nam včasih poskuša zgodovopisje prikazati, ampak recimo Janez Evangelist Krek, ne, je eden od prvakov bil te socialne prebuje v Sloveniji, ne, in tudi tu en uporniški duh, če hočete, ena drža. Skratka, je upornost, ne, je neka krepost, če hočete, in je prav, da imamo neki spomin na to. Seveda ni pa prav, da je to 27. april, ne, ker se to ni zgodilo. Ne, ker tudi, če gremo drugo svetovno vojno gledati, ne vem, prvi, ki so že dali življenja v obrambi domovine, so bili vojaki stare jugoslovanske vojske, ne, in so se borili. Jaz sem prav v Župnijski kroniki Župnije Frankolovo prebral, kako so ti vojaki bežali iz Maribora proti Celju na Veliki petek 1941. So bežali.
In da so Slovenci oziroma Nemčuri so streljali na njih.
Ja, domači izdajalci Nemčuri v Konicah so streljali na jugoslovanske vojake. Ne? In so bili strašno razočarani, so rekli, mi branimo domovino, ti so pa bili, ta skupina, ki je šla skozi Frankolo, so bili Srbi, ne? Mi branimo vašo domovino Slovenijo, vi pa na nas streljate. In so potem domačini rekli, saj nismo bili mi, to so pač Nemčurji, ki so ne, povsod bili, ker pač Nemčija imela pripravljen sistem za okupacijo Štajerske in Gorenske, ne, da se čim prej vzpostavi svoje ljudi in te kontakte z Nemčurje že prej se to vzdrževalo. Torej, in je to ali pa župnik, to, kar sem tudi lepo opisal v blogu.
No, to zgodbo bova pa zdaj predstavila namreč na temo upora. Danes zgodba o dveh duhovnikih, ki ju je aprila 1941, se pravi neposredno po okupaciji tako. Slovenije, Štajerske v tem primeru strani nacistične Nemčije, opravil drugi človek tretjega rajha Heinrich Himmler. In zanimivo, ne, ni zaprl kakšnih partizanov, komunistov, ja. Ampak dva župnika.
Dva župnika, ja. Torej, to je, ko sem jaz to zgodbo slišal od nadškofa, takrat še škofa Krambergerja, nisem mogel verjeti. Skoraj da. Rekel, ja, ti kot frankolski župnik, naj ti povem, tvoj predhodnik je bil orientiran od Himmlerja. In potem sem šel preiskovati in sem potem našel gradivo. In res, torej, Heinrich Himmler je potoval iz Maribora proti Celju 18. aprila, po enem drugem viru 17. ampak verjetno 18. aprila 1941. V Mariboru je pripravljal odloke, izdajal odloke o germanizaciji, pa o izgonu, recimo, primorcev Štajerske, tisti, ki so po prvi svetovni vojni ali pa takrat med prvi svetovno vojno prišli na Štajersko, naj bežijo nazaj, ne? Pa kako se more obsotelje sprazniti in obsavi se more sprazniti slovensko prebivalstvo. Potem pa je z eno kolono vozil se peljal proti Celju in na klancu med Frankolovim in stranicami v tisti soteski, ko je potem malo gor klanec, pa en kolesar, takrat če ni bilo ciklo na predstave, pa gorskih koles, en kolesar je v tisti klanec težko šel, kolona nemških vozil vidi enega duhovnika, ki potiska kolo v klanec počasi. Ne? In ta duhovnik ne gleda v kolono, ampak v Koniško goro, v hrib, na nek način kaže hrbet koloni. In ta duhovnik je bil frankolovski župnik Alojz Sunčič, za katerega vemo, da imel, bil je z Ljutomera doma, za katerega vemo, da imel visoko narodno zavest.
In je na veliko noč pridigal? No, tudi o tej pridigi povedi.
Par dni prej, na veliko noč je pridigal, velika noč je bila takrat 13. aprila, je pridigal na Frankolovem, velika noč je, ampak za nas je veliki petek, ker so prišli okupatorji, da nas izbrišejo.
Se pravi, lahko bi rekli, da je bil ta župnik gotovo upornik.
Ja, evo, to hočem povedati. Ne? In tudi to, da kazal hrbet, se on ni vedel, kdo je v avtu, ne? Ampak da je Himmler jo kazal hrbet, dejanje upora. Evo, lahko rečem, 18. april, dan upora. Ne? Pa imamo zgodovinsko dejstvo in imamo čudoviti zgled človeka in imamo nacističnega, vrhovnega nacističnega lidera številko 2, tako je za Hitlerjem, ki zgubi živce. In potem, ko grejo avti dol, pod klanec, ukaže, da se dva avta obrneta in se zapeljajo nazaj do župnika. In stopi ven Himmler. In Himmler potem legitimira tega župnika, ker je imel kolar, je vedel, da to duhovnik. Ne?
Ampak Sunčič ga ne prepozna, ne?
Sunčič ga ne prepozna. Pač,
nič čudnega, ne?
Mislim. Nacističnih ikon ni častil, da bi ga opazov, vedel, kdo, kako zgleda Himmler. Ne? Sunčič ga ne prepozna in potem Himmler vzame njegovo kolo. Tam je pa bil en deček, ki je gledal to verjetno s tiste vasice Beli potok, ki je tako izraven. In mu reče, kako se ti pišeš? Pa malo reče Švarc. To pa dober primek, ne, nemški. In reče, glej, to kolo je Hitlerjevo darilo zate in mu da župnikovo kolo. Potem pa ga Sunčiča spravijo v avto in se peljejo proti Celju. In pridejo do Vojnika, zdaj pa Vojnik je tako kot en mali savinski Vatikan, ne? Ma tiste tri cerkvice kar okrog svojega jedra, ne? Nadevane. In reče Himmler, kaj pa to, ne? Da so tu cerkve, koliko cerkev, kaj je to tvoja župnija? Praša župnika Sunčiča. Sunčič pa je mislil, da so, ni vedel, da je aretiran, on je mislil, da so ga vzeli za tolmača v avto, da rabijo enega, ki bo prevajal med slovenščino in nemščino. Ni še vedel, da je aretiran, pa reče, ne, to pa ni moja župnija, tu pa je župnik Anton Lasbacher. Potem pa Himmler reče, Lasbacher, ne, to pa nemški primek, je to Volksdeutsch, se pravi, je to Nemec, ki živi izven nemškega prostora, ne, pač Nemec, pa reče Sunčič, ne, ne, tu so Slovenci. In to nekako zgleda spodbudi Himmlera, da se ustavijo še v župnišču Vojniku. Takrat je šla glavna cesta mimo župnišča, Vojniku danes ne gre. Ne? In potem na pragu župnišča še aretira župnika Antona Lasbacherja. In šele takrat se Sunčiču posveti,
da sta pravzaprav aretirana.
Aretirana, pa da je ta človek Himmler. Številka dva nacističnega režima. In potem jo odpeljajo v celjski stari pisker, in potem zaporniki se norčujejo z njih in jo kličejo Himmler Buben, se pravi Himmlerjeva pjaba, ne? Himmlerova dečka, ker je Himmler osebno aretiral. In Himmler bil vrhovni voditelj SS, torej takoj za Hitlerem tudi prvi zločinec, kot vemo, ker SS je imel potem sistem koncentracijskih taborišč, čes in to. Ne? In potem se je zgodilo, da še ga enkrat en stražar vprašal, kdo je tebe prepelal v zapor, pa je rekel Himmler. Pa rekel, glej, to pa je velika čast, ti bo še papež. Ne? So se norčevali z tega frankolovskega duhovnika. Ne? Ampak on je bil seveda eden izmed 300, več kot 300 posvečenih oseb, bil med prvimi, ne? Seveda, med prvimi Alojz Sunčič pa Anton Lasbacher sta bila med prvimi, ampak potem vemo, da je še preden je kakšna partizanska puška počela ali pa kaj, ne, so že duhovnika na veliko aretirali na Gorenjskem in na Štajerskem, govorimo prek 300 posvečenih oseb, ki so bile aretirane, zaprte in izgnane.
Izgnane potem v Srbijo. Zanimivo ne tako, da sta in Sunčič in Lasbacher preživela drugo svetovno vojno, se potem vrnila v te kraje.
Tako, ja.
In zato imamo tudi ta dogodek nekako opisan.
Ja, potem je Sunčič je še dolgo živel, do leta 84, ne? In so potem tudi ga lahko vprašali in on je potem ta dogodek potrdil in povedal, ga razložil, no? Tako da je to res zgodovinsko preverjeno.
Kaj torej slaviti, pater magister Branko Cestnik, v teh dneh?
Torej, kot sem dejal, ne, sej, upor, seveda mora biti upor pametni, ne sme biti stihijski, ne sme biti nor, ne sme biti izzivanje zaradi izzivanja. Ne, tu more, ampak upor kot takšen je vendarle neka dobra vrednota. Ne nazadnje imamo v svetem pismu upor, Makabejce, ne, ki so prikazani kot mučenci, ne. Makabejci, imamo knjige o Makabejcih. Ne nazadnje imamo samega Jezusa, ki se tudi z neko distanco, ali pa lahko rečemo neko uporniško držo, čeprav ni bil neki prevratnik, prekucnik, ampak ima pa neko uporniško držo do tega režima, ne, ki je takrat obvladoval Palestino oziroma Judejo. Kot tak, torej, apor ni vprašljiv, vprašljiv je seveda, kako ga zastavimo, kako ga razumemo, na kateri datum se obrnemo. 27. april ni ta datum, ne tako kot si že omenil. 13. maj, Mala gora nad Ribnico, bi lahko bil zelo dober datum. Tigrovci so spoštovani od vseh, nimajo ideološkega predznaka, ne? Uporništvo gojili že za časa fašizma na Primorskem.
Oni so se uprli daleč prvi fašizma.
Daleč prvi, ne. In bi lahko bili 13. maj, evo, tako moj predlog, ne samo moj, tudi marsikateri zgodovinar je že to rekel, intelektualec. Torej, 13. maj dan upora.
No, letos prihaja ta praznik upora tudi v čas po izjavi o spravi, ki so jo nekateri akademiki prav pred kratkim predstavili javnosti. Ta izjava je zanimiva zaradi tega, ker pravzaprav nihče ni z njo popolnoma zadovoljen. Ne? Niso zadovoljni borci, niso zadovoljni tisti na drugi strani. Skratka, ta izjava vendarle na nek način odpira neko novo možnost pogovorov o naši preteklosti, že zaradi tega, ker prvič pravzaprav nedvoumno pravi, da je bil upor proti revolucionarnemu nasilju, je bil
upravičen.
Tako
je. Torej, imamo, obojni imajo eno pozitivno držo, partizani in potem druga stran, ki so bile vaška straža najprej, potem pa domobranci, torej, imajo pozitivno držo, da se oprejo nasilju tujca ali pa nasilju revolucionarja. Ne? Torej, partizani so bili uporniki zoper nacizem. Vse vemo, da je to bilo zmanipulirano strani komunistov, ki so delali za Moskvo, ne nazadnje, za komunistično internacionalo. Vemo, da so
se uprli takrat, ko je Stalin rekel, da se je treba upreti.
Ampak vemo, da so napadena. Tudi med partizani bili ogromno ljudi, ki je verjelo v ta upor, ne? In ki je videlo pač možnost, da nekje zgozda deluje in naredi. In vemo, na Frankolove imam pričevanje ene gospe, ki je živi gori v hribih in je spremljala kot deklica, torej partizansko gibanje zlasti po prihodu 14. na Štajersko, ne? Da so še leta 1944 slovenski fantje razpravljali in debatirali s partizani, da bi bili partizani, ampak brez rdeče zvezde. Ne? To še se je dogajalo, zato je bilo takrat tvegano že razpravljati, ampak ta zavest, da se da opret okupator in da je pravilno se opret okupatorjo skupaj nekje za to gverilsko vojno, no, je bila pri katoličanih tudi prisotna. Ne. In seveda komunizem pa to je zlorabanje, tisto rdečo zvezdo potem napopal gor na vsem na čepice in je žal potem upor dobil tisto negativno. Veliko negativno, negativni znak pred seboj. Ne? Torej, je postal komunistična revolucija. To pa tisto negativno. In z tega vidika, seveda, SAZU to dobro pove. Ne? Komunistični revoluciji pa se tudi ti imaš pravico upret, ker komunist, če tudi je tvoj sonarodnjak, vendar le poskuša prevrni družbeni red in tebe, če si kmet malo večji, če si obrtnik, že ima za sovražnika. Ne? In bo začel likvidacije. In če še je izšolan v moskovski šolah družbenega prevrata, bo namenoma povzročal nasilje, da bi ti potem, da bi sprožil državljansko vojno. Ne? Torej, vse te stvari zdaj tudi Jože Možina je to zelo dobro razšleno in nam podal te podatke, ne, kako je to potekalo strani komunistov. In zdaj smo lahko samo veseli, da je Slovenska akademija znanosti in umetnosti to tako postavila. Upreti se okupator je vredo, komunistična revolucija ni vredo. Enako potem imamo podobno na drugi strani, ne, torej upreti se komunistični revoluciji je vredo. Ti moraš zaščititi svoj dom nekako, ne? Ali z begom, da pobegneš od doma, ali pa da neko stražo postaviš, pa da odženeš, ustrahuješ malo napadalca, ki z gozda prihaja s slabimi nameni, ki ti celo striže po življenju. Ne? In torej vaške straže in tudi kasnejša vojaška formacija domobranci so z tega vidika torej, bili upravičeni do upora. In tu smo spet lahko veseli, da je ne, tale akademija, najvišja našo akademsko telo, tako rekoč, ugledno najbolj, ne, tako zapisala. Seveda so pa potem domobranci padli v zanko sodelovanja z okupatorjem. Sodelovanje je bilo politično in je bilo vojaško. Če tudi so bili po srcu demokrati, če tudi slovenski domobranci za razliko od hrvaških ustašov niso gojili nacistične ali fašistične ideologije, hrvaški ustaši so jo, slovenski domobranci ne, to je velika razlika, ne? Slovenski domobranci so bili demokrati, po srcu, ampak demokrat z nemškim okupatorskim orožjem v roki, ne? In z neko vojaškim sodelovanjem pri teh vojaških operacijah, ki je bilo, če tudi so oni rekli, da na koncu prestopili k Angležem, ampak zdaj si bil z Nemci, z okupatorjem. Torej, in da potem tudi, in zdaj, kakšna je naloga teh, ki zdaj obojne zaboli, razumem, ne, partizane zaboli, ja, zdaj pa pravijo, da smo pa zločine delali in to naši akademiki pravijo in da to ne bi smeli in tak, ne, te partizane z rdečo zvezdo, ne. In zaboli tudi te potomce ali pa te, ki gojijo spomin na domobrance, ker se pač izpostavi, ja, orožje ste pa imeli od Nemcev in Italijanov, ne. Pozor, Nemci in Italijani so bili okupatorji, niso nam hoteli dobro, vas so pa zmanipulirali za svoje cilje, ne. Torej, in obojne tu zaboli, ampak obojni so zdaj povabljeni, da razčistijo to, ne, in da naredimo vsi skupaj en korak naprej.
No, naša zgodovina je gotovo taka, da je spreminjati ne moremo, ne, ja. In jo je treba pa sprejeti.
Sprejeti, ne, in tudi kar še zelo dobro v tej izjavi je, da povejo akademiki, da je slovenska situacija dramatična in kompleksna na način, da nima primerjave v svetu. Res, ti moraš res imeti občutek za kompleksnost in dramatičnost. Ne? Tu so šle za odločitve, za drame, za tragedije v eni hiši, ne samo v eni vasi. V eni hiši so lahko prišli na dva pola. Ne? Bratje. In to je bilo grozno. No? Ko da bi režiser bil sam hudič, te naše tragedije 41-45, ne, ki je potem kulminirala seveda v pobojih, ne, v tem tako rekoč holokaustu leta 45 tukaj v Kočevskem rogu na Teharjih in podobnih krajih.
No, že Kočevski proces leta 43 je pravzaprav pokazal, kam se bodo stvari verjetno po koncu vojne obrnile. In tudi zaradi tega verjetno ni moglo priti do pomiritve že
v
tistem času. Ne?
Se to je zdaj, temu rečejo, ukronija. Ne? Ukronija pomeni, na, kaj bi bilo, če bi bilo. Ne? Kaj bi bilo, če domobranski tabor ne bi zagrabil za orožje, pa se prepustil, da pač komunisti pobijajo, ko prihajajo z gozda, kaj bi bilo. Ne? Verjetno je bilo isto, komunistična revolucija na koncu bi... ker komunistična revolucija v Sloveniji za zahodne zaveznike bila minorni problem ali pa oni so večjo prednost videli v vojaškem zavezništvu s komunisti kot pa s tem, da nastaja tu komunistična dežela, ne? In so potem vojaško in politično podprli Tita, vemo, ne? In s tem je seveda ona druga stran postala na avtomatsko čisto, čeprav je bila po srcu demokratična, torej, ne? Je pristala na tisti črni listi zgodovine, ne? In tak, kaj bi bilo, če bi bilo, to je res težko. Zdaj, ena rešitev je, torej, to kot tudi nakazuje ta izjava, torej, res čut za zgodbo ljudi, da vemo, da imamo občutek za njihovo dramo, njihovo tragedijo in da te zgodbe poslušamo, da te zgodbe pridejo do izraza, da se slišijo v prostoru. Ti ideološki tabori bodo seveda še močni nekaj časa, ampak prej ali slej bodo morali priznati moč dejstev, no, preprosto.
No, ko smo že pri tem uporu, ga pa zdaj postaviva čisto aktualno, se pravi tudi jutri, ne, naj bi bil nek upor, ne, pred parlamentom spet pozivajo in v majski številki revije Ognjišče pišete o krščanstvu in COVID idiotizmu, ker so pravzaprav močne besede, povezane pa seveda z izolacijo kristjanov na veliko noč in povezane so tudi s protesti tistih, ki v COVID sploh ne verjamejo in so se ravno na veliko noč odpravili protestirati v Mariboru. No, nekaj podobnega bo seveda tudi jutri uperjeno proti vladi.
Ja, mi je dekl dvignilo, ko sem gledal mariborske protestnike, ne, po televiziji. Dekl mi je dvignilo zato, ker sem katoliški duhovnik, zato, ker sem odgovoren za eno župnijo, zato, ker vem, kako bi radi naši dobri farani praznovali veliko noč, kot se spodobi, skupaj z velikimi lepimi obredi, z običaji, pokanjem, ne, blagoslovi in vse to. Pa niso, ker so se držali predpisov. In katoliška stran, katoliška cerkev Slovenije je žrtovala svojo drugo veliko noč v skupno dobro, ne, zaprla je cerkve za to, da bi zdaj o prvomajskih praznikih lahko šli na morje. Zdaj že vidimo, da je situacija taka. Ne. Žrtovali smo veliko noč, da lahko gremo zdaj na morje, da je vendarle ta tretji val začel padati. Ne. Dobro, z veseljem, če vemo, da bomo pomagali, da bo manj epidemije, manj nesreče, žalosti in da bomo čim prej zaživeli. Ne? Ampak potem pa vidiš na ulicah ljudi, ki na veliko soboto, na veliko noč, pa potem v tednu po veliki noči, na soboto veliko noč, protestirajo. In jih je ogromno. Maribor zlasti, ne? Ja, čaki malo, mi, katoličani, za naš praznik se skrijemo v naše lukne in nas ni ven, razen še hvala Bogu, da smemo zvoniti, ne? Vsaj to, da neki znak dajamo, da živimo, ne? Vi pa na ulice, ali kaj? In če vam policaj pokaže mali prstek, ste največji močenci. Ne? In vsa ta manipulacija in vsi ti tumasti medije, drugače, da bom spet jezen, ker mi dekli malo že dviguje spet, ne? Ti tumasti medije, ki letijo za temi kričači, ker pa tumasti medije imajo spet neko svojo agendo škoditi vladi in jim je vsak kričač prav pride, če tudi bo to en kriminalec, če tudi bo to eden, ki negira COVID, če tudi bo to eden, ki negira sodobno znanost, ampak vsakim prav pride in vsakemu tiščijo mikrofon, naj se dere proti vladi, ne? Ker pač imajo mediji to svojo agendo, govorimo o RTV, govorimo o Pop TV, ne? Teh velikih stvarih, ne govorimo o malih medijih. Ne? Torej, in seveda potem si razjarjen, ko vidiš, da stvari tako potekajo. In potem še druga stvar, ne, kar smo pri teh zadevah videli. Ne? To sem jaz potem v ognjišču napisal. Ena prerogba, ki jo je izrekel en znameniti duhovnik, italijanski duhovnik Don Luigi Giussani, voditelj enega velikega gibanja v Italiji, prijatelj našega pokojnega Vinka Kobala, drugač, ne, je rekel, boste videli, ni daleč čas, to je bilo konec 80-ih, ko sem ga poslušal, tako približno se spomnim, je rekel, boste videli, prije čas je že tu, ko bo krščanstvo eno zadnjih zaveznikov znanosti.
Kaj ni to pravzaprav anahronizem, ne? Še pred 30 leti so nas prepričevali, da vera in znanost druga drugo izključujeta, ne? Ja. Danes pa je cerkev pravzaprav ena izmed zadnjih, ki stoji znanosti nasproti, ne?
Ja. Zdaj, ko gledamo recimo teh velikih inštitucij, ne, kako cerkev jasno od papeža dol je za cepljenje, ker zaupa medicinski stroki, ker zaupa farmaciji, ker zaupa mikrobiologom, vsem tem ljudem, ki so delali trdo, da smo prišli do cepiv. Ok, zadi je kapital, zadi so interesi, vemo, ampak zdravje ljudi pa vendarle bo se izboljšalo zaradi cepljenja. Ne?
To nam pokažejo, če nihče nič ne verjame, domovi za ostarele. Tako. Kako je padlo število tistih, ki so tam umirali, odkar so bili cepljeni.
In to je to, kar se zdaj pojavilo
Kogar v Trbovlju. Kogar to ne prepriča, ne vem, kaj ga lahko prepriča.
V Trbovlju se sicer koronavirus pojavil nazaj v domu, ampak ni ljudi položil. Ni...
V bistveno blažji obliki.
Tako, ja. Torej, cepljenje je, ne? In zdaj smo res v situaciji, ne, ko je cerkev ena izmed teh zaveznic znanosti. Ne, in ni slučajno, da je v pričo vesolne slovenske javnosti prvi cepljenec bil upokojeni mariborski nadškof Franc Kramberger. Ne. Je on nekako takrat nastavil svojo ramo, cepivo in kameram, da se je videlo, da cerkev torej prizna znanost, tehniko, razum, razvoj, ne? In da se distanciramo od tega COVID idiotizma, ki je, se mi zdi, da zlasti v Mariboru tak močen, da je že vplival na to, da se ljudje...
Tudi v Ljubljani močno.
Ja, res. In ki še dodatno potem nekako spodbujen ali začinjen z tem nagajati aktualni vladi, ne? Ampak prosim, a smo še racionalna biti ali nismo? To je zdaj vprašanje.
No, mislim, da je kaže predvsem na to, ne, da je eno leto takih izrednih razmer res preizkušnja. Ne?
Je preizkušnja.
Da imamo vsi tega dovolj, da bi si vsi že želeli, da se spet vrnemo nazaj v tiste čase pred korono.
Tako, vsi smo zanihali v razpoloženju. Jaz sem bil zdaj pred veliko nočjo, pa potem v tednu po veliki noči, moram priznati, ne, sem bil razpoloženjsko tudi nižje, ne bom imenoval tega depresija, ker na željo farmacije danes vsako otožnost že hočejo imenovati depresija, da bi lahko prodali svoje izdelke, ne. Ni še to depresija, ampak se naveličaš, ne. si več ne veš, se prekladaš sem in tja, saj upraviš tiste osnovne dožnosti, vse, ampak kar naprej, pa nikam ne moreš prav, ne. Pa v župništvu si še posebej sam, ne, ja še posebej, ker imam šolo, ki je bila zaprta na eni strani pokopališče, ko so vsi mirni in počivajoči, ne, zadaj imam travnike, spredaj potem glavna cesta, o kateri pač bolj brzi vse skup mimo, ne, torej si še posebej izoliran in res preizkušnja za mene bila recimo že ena psihološka preizkušnja, ne, ki je trebalo zdržati. Za ljudi, za veliko ljudi pa veliko hujša, zlasti, če so v blokih živeli ali pa če so družinske razmere bile težke, če se kakako socialna stiska pojavila ali pa globi psihološki problemi, je bilo res težko, ampak zdaj pa če morali smo zobe stisniti, ne. To je bila taka preizkušnja, to je njena narava.
In je še.
In je še in še traja.
In še ne bo, in še ne bo čisto
kmalo konec. In tu je treba biti dovolj racionalen, dovolj realističen, da veš, tako je.
In ne? Tudi malce potrpežljiv. Ne?
Potrpežljiv, ja. Potrpljenje, ne, je božja mast. Torej, počakaj, vse se bo...
K temu uporu bi bilo treba potem dodati še en praznik potrpežljivosti, ne. Upora in potrpežljivosti.
Ja. Tisti praznik, dan potrpljenja, ne, bi pa res lahko bil univerzalen praznik za družbo, za družine in za posameznike. Ne. Veliko stvari se uredi, če znamo potrpeti. To so stari ljudje znali zelo dobro povedati.
Dobro, greva še k zadnji temi današnje oddaje Spoznanje več, predsodek manj, in sicer je to najpomembnejša postranska stvar na svetu. To je seveda nogomet. Ne zamerite, dragi poslušalke in dragi poslušalci, jaz nisem kakšen velik strokovnjak, pravzaprav me nogomet niti ne zanima kaj dosti. Zanima pa patra magistra Branka Cestnika, ki spremlja tudi prekucije okoli ustanovitve nove super nogometne lige. Šport že daleč ni več samo šport, ne, ampak je, kot smo slišali, industrija.
Industrija, ja.
In kako gledate torej,
še vedno je,
na te prekucije?
Še vedno je na zelenici je še pa vedno igra. Ne? In še vedno gledaš to veselje z žogo, to gibanje, te taktike, vse to dogajanje. Ne?
To je verjetno zaradi tega, ne, ker ste študirali in bili v Barceloni in
Madrido,
tam je Barca.
Jaz sem navijač Madrida. Ja. Ne?
Ampak vaš red pa Barcelona. Ne?
Barcelona, ja, bil sem na obeh stadionih, sem že v živo gledal tekme, tudi El Clasico sem že gledal, Real Barcelona. Ne? Torej, redno sledim tudi španski ligi, tako ob sobotah zvečer si najrajši pogledam kako špansko tekmo. Tudi kakih dveh takih manj pomembnejših, ne. Recimo Ceuta Vigo, pa kakšen iz Sevilje ta Betis, ne. Sta mi blizu zato, ker sta oba imata sedeže pa štadione v naših župnijah klaretinskih. In potem tudi veš, kak naši patri fejsta vijajo za njih, ne, ki jih kar vidiš. Ne. In potem nekje si še to zgodbo slediš. In zdaj pa smo seveda še biti dodatno povezani s temi pripetljaji zaradi našega Aleksandra Čeferina, ki je predsednik UEFA. Torej, naš sodržavljan, sonarodnjak, ki ima to visoko funkcijo v športu in seveda spremljati njega, že zaradi tega, ker je pač naš, je bilo že pasti v to dramo. Ustanovitve Superlige. Ne? Kaj je Superliga? Superliga, to je zelo podobno temo, kar je NBA, torej profesionalna ameriška profesionalna liga v košarki. To so najboljši klubi skupaj z najboljšimi igralci z celega sveta in liga je zaprta. Ni tega, da lahko izpadeš, da greš noter, ampak se noter lahko povabljen. Ne? In oni potem se med sabo bojujejo celo leto in mi gledamo, celo po noči se stajamo, da gledamo ta NBA pa tiste njihove tekme. In vsi ploskamo Luka Dončiću, recimo zdaj trenutno, pa Zoranu Dragiću. Kaj se pa, zdaj pa so si v Evropi umislili nekaj takega, ne? Torej Superligo, ta boljši klubi skupaj, zaprta liga in je nastal Urnebes. Upor množic, ne, in upor politike proti temu. In upor seveda UEFA Aleksandra Čeferina proti temu. Upor, ko že govorimo o uporu. In je, kar je meni zanimivo, no, ko tako gledaš malo potem z tega, bi rekel, kulturološkega, duhovnega vidika zadeve, ne, da meni je zanimivo to, da ameriški in arabski kapital, ki je v ozadju ustanovitve te super lige, ko najboljši klubi torej igrajo za sebe v zaprti ligi, ameriški in arabski kapital nista razumela, kaj je duša Evrope. Ne? Superliga v šusu lahko uspe v Ameriki, Superliga, če bi bili pogoji, pa da bi imela arabski svet dobre klube, hitro uspe v arabskem svetu, v Evropi pa ne. Ker je v Evropi je nogomet, čeprav je zdaj pač komercializiranja industrija, ima ljudske korenine. Ne? In ljudje nogomet igrajo tako, da če tudi ga igram na travniku za svojo vasjo, sem del ene velike zgodbe, ki se konča potem v enem na vrhu te zgodbe, pa so pač Real, Barcelona, Bayern, Chelsea, ne, Liverpool. Ampak jaz sem tudi del te zgodbe in ta povezava, ne, torej med ljubeznijo do žoge, travnikom in tem je v Evropi močna. Ne. Poudarjajo se tudi tako imenovane delavske korenine klubov. Recimo zlasti v Madridu, če gledamo Madrid, no, torej Atletico Madrid je delavski klub bil. Ne. Medtem, ko Real je bil vedno malo bolj aristokratski. Ne.
Tudi Liverpool, recimo, ja, verjetno, bolj delavski.
Bolj delavski klub. Ne. In to so te delavske korenine, se pravi, da klub bazira na navijačih, ne, in navijači svojo ljubezen do kluba ga gor zdržijo, potem ti navijači so delavci, grejo potem naslednji dan v tovarne, službo. Ne.
Potek mi pa v pap.
Ja, pa v pap, to pa tak. Ne. No, in je to je ta en duh v Evropi, ki je potem nekako premagal v dveh pičnih dveh dneh je premagal poskus ustanovitve Superlige in je potem Superliga v dveh dneh bila ustanovljena in že pokopana, ker so potem angleški klubi izstopili. Ne. Saj tudi naš Aleksander Čeferin je takoj nastopil zelo ostro proti tej Superligi, ampak odločilen trenutek je bil seveda izstop angleških klubov in v Angliji se je vmešala politika, premier Johnson, v Franciji se je vmešal predsednik Macron, men, da naj bi celo bilo en telefonski klic iz Kremlja, ko naj bi Putin klico torej lastnika Chelsea, ne, londonskega kluba, ta pa Rus, ga klical, daj, idi ven, ne, in podobno, da se je potem vse ta zgodba tudi zaradi enega mogočnega političnega pritiska v dveh dneh sesula. Ne. Ni pa rečeno, da ne bodo spet poskušali, ampak verjetno bodo morali ti klubi potem to bolj demokratično. Ne tako, da ti po noči objaviš, da od danes naprej pa Superliga, ampak z neko debato, pogovori in podobno. Ne.
No, če govorimo torej o športu oziroma o nogometu, si tudi ta želi biti recimo industrija dveh hitrosti, ne? Dveh kakovosti, torej za elito na eni strani in za ostale kmete v navednicah.
Ja, čar na nogometa je, če gledamo letos, torej, no, čar nogometa je, da lahko en nizkoproračunski klub premaga enega visokoproračunskega. Ne. In letos v tej zadnji sezoni smo videli, da je Šahtar iz Donetska dvakrat premagal Real Madrida. Ne. A čar nogometa je, da Severna Makedonija premaga Nemčijo. In letos jo je. 2-1 v Nemčiji, ne? To je čar nogometa, da se David sreča z Goljatom in da Goljat tudi kdaj pade. V Svetem pismu itak pade, ampak tudi navadno v tem industrijskem, poslovnem biznisu ali show biznisu ne pade Goljat, pač je močnejši od Davida, ne? Ampak kdaj se pa vendarle zgodi ta Davidova zmaga nad Goljatom v nogometu in to bi se z Superligo začelo podirati, ne? Te veliki klubi bi igrali za sebe, za veliki denar, verjetno bi ustvarjali res vrhunski nogomet, ker bi te boljše zvezdnike notri imeli, tako kot je NBA, imaš košarko, Luka Dončić je lahko samo v NBA prišel do končnega izraza, ne? In ga je užite gledati in je vprašanje, če bomo kakšna druga liga omogočila kaj takega, to, kar on zdaj dela v Ameriki, ne? Torej, ta dobri igralec potem se v takih ligah lahko tudi bolj izkaže, pride do izraza, mi uživamo, ampak je kolateralne škode veliko. Kot sem že dejal, ta povezanost z ljudstvom pade, pa tudi v nogometu, potem je kar, tako kot ste rekel, ne, torej, kar ena cela kopica nogometa postane drugorazrednega, ne, potisnjena na stran in ni več medijsko zanimiva in podobno.
No, kako vi mislite, da se bo ta zgodba razpletla? Namreč vendarle pravijo, da je ta Evropska nogometna federacija potrebna neke prenove,
ja,
da je potrebno narediti tekmovanje tako, da bo tudi za te velike klube lahko bolj zanimivo v smislu, da se ne bodo tam dogajale take poškodbe potem
tako,
nekih igralcev.
Pa tudi pravijo, ne, da klubi bi morali vendarle več dobiti od skupnih tekmovanj, tudi finančno, ne pa da žrtvujejo se kot gladiatorji, naredijo šov, glavnino pa pobere potem organizacija, ne, klubi ne dobijo toliko v stran. Potem klubi pravijo, da je korona jih kar prizadela, ne, da jim je svež kapital zdaj ga potrebuje, če hočejo tako visoko kakovost držati, to je bil en razlog za ustanovitev Superlige, da bi visoko kakovost nogometa vendarle držali in da rabijo kapital za to. Kapital pa je zdaj pač takšen, ki prihaja, zato je arabski in ameriški, ne? Zanimivo, tudi ruski. Tako, zdaj jaz sem prebral intervju z Faustinom Peresom, se pravim temle predsednikom Reala, ki je bil predsednik Superlige, ne? On je zameril našemu Aleksandru Čeferino zaradi njegovega ostrega nastopa, tako da je zdaj vprašanje, kako se bo to razvijalo, ker če najmočnejši predsednik najmočnejšega kluba je skregan z predsednikom UEFA, je to lahko narodno. Lahko, da bodo kakšne poteze proti Čeferino, ne, da bi ga zamenjali s kom drugim. Po drugi strani se pa Čeferin zdaj tudi utrdil, ker je dobil podporo Nemčije, Anglije, Francije.
In znebil se je tistih, ki so mu za hrbtom delali.
Ja. Celo svojega osebnega, njegov osebni prijatelj, Anjeli, ne, s katerim sta bila prijatelja, ga je nekako izdal in zanimivo, da so italijanski mediji prvi zapisali, ne, da je Anjeli zabil nož v hrbet Čeferino. Ne. Torej, ko je šlo za velike milijarde, potem prijateljstvo in celo to, da je bil Aleksander Čeferin krstni boter Anjelijevih čerki, več ni veljalo. Ne. In torej, tu bo še zanimivo to spremljati. Jaz mislim, no, idealna rešitev bi bila, da bi rešili oboje. Željo po visoko kakovostem nogometu, da bi ta res ga obdržali in ga imeli. Evropa to ima, to nima noben drug konec sveta. Ko sem bil v Sveti deželi in sem hodil zvečer po ulicah Nazareta, ki je bolj arabsko mesto danes, ne? Kaj delajo Arabci zvečer? Evropski nogomet gledajo. To sem videl skozi okna noter. Ne? Evropski nogomet, torej, da se torej kakovost ohranja. Ne? Po drugi strani pa, da seveda tudi to, kar je tipično za Evropo, ta povezano z ljudstvom, z delavstvom, z preprostostjo, pa možnost, da mali lahko se spopade z velikim, da to ostane. In to je tudi čar nogometa.
Tako, drage poslušalke in dragi poslušalci, to je bila oddaja Spoznanje več, predsodek manj. Naš gost je bil pisatelj, urednik in duhovnik, magister Branko Cestnik. To je bila oddaja meseca aprila in v mesecu maju, za nekatere najlepšem mesecu, se bova konec meseca spet srečala, ne?
Tako je.
In to bodo pravzaprav pa res že tisti dnevi, ki bodo čisto v znamenju 30-letnice samostojne slovenske države.
In tudi epidemija bo verjetno takrat, upajmo, no, precej popustila.
Temu se želimo pridružiti oziroma to upamo, da se bo res zgodilo. No, do takrat pa vse dobro želim. Slišim, da ste tudi že oddali rokopis novega romana, ne? Tudi
ja,
na to čakamo.
Ja, tako mi še, torej, finjo med še delam, ne? Ampak uredništvo Celjske Mohorjeve že ima rokopis, ga lahko vidi. Že lahko da kakšne uredniške pripombe.
Tako da tudi o tem bova kakšno rekla v prihodnji oddaji. Za enkrat pa hvala lepa, vse dobro in srečno.
Hvala.
Spoznanje več. Predsodek manj.